Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кампанія «Гавары праўду» абвясціла новую стратэгію пад назвай «Грамадзянская дамова аб пераменах». Былы дырэктар санаторыі «Беларусь у Сочы» можа правесці за кратамі наступныя 12 гадоў. Ад 1 сакавіка на 50% падвышаецца плата за харчаванне ў дзіцячых садках.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20 гадзіна ў праскай студыі. Далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Парыжы прайшлі перамовы паміж прэзідэнтам Францыі Франсуа Алляндам і дзяржсакратаром ЗША Джонам Керы, які знаходзіцца ў першым замежным турне на гэтай пасадзе. Бакі абмеркавалі канфлікт у Сырыі, вайсковую аперацыю ў Малі, якую праводзіць Францыя супраць радыкальных ісламістаў. Пасля перамовы Францыі Керы накіруецца ў Рым, дзе прыме ўдзел у міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай урэгуляванню сырыйскага канфлікту. Учора Керы правёў Берлін перамовы з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель і міністрам замежных справаў Гіда Вестервелі. У той жа дзень ён сустрэўся з кіраўніком МЗС Расіі Сергеем Лавровым. Галоўнымі пытаннямі гэтых перамоваў з'яўляліся становішча ў Сырыі, а таксама ядзерныя распрацоўкі ў Іране і Паўночнай Карэі. У Алматы сёння завершылася чарговае кола перамоваў адносна ядзернай праграмы Ірану паміж іранскай дэлегацыяй і прадстаўнікамі ЗША, Вялікай Брытаніі, Францыі, Расіі, Кітаю і Нямеччыны. У сустрэчы таксама ўдзельнічала вярхоўны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях знешняй палітыкі Кэтрын Эштон. Прадстаўнікі шасці сусветных дзяржаў прапанавалі змякчыць санкцыі ў дачыненні да Ірану ў абмен на спыненне ім узбагачэння ўрану да 20%. Працэсу, які, на думку краінаў Захаду, можа прывесці да стварэння Тэгеранам ядзернай зброі. Удзельнікі сустрэчы дамовіліся правесці кансультацыі адносна іранскай ядзернай праграмы на ўзроўні экспертаў у Стамбулі 17-18 сакавіка. Іран сцвярджае, што яго ядзерная праграма носіць выключна мірны характар. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Папа Бенедыкт XVI ў сераду правёў апошнюю аўдыенцыю на плошчы Святого Петра, дзе сабраліся каля 200 тысяч чалавек. Пантыфік заявіў, што прымаючы рашэнне адмовіцца ад папскага пасаду, цалкам усведамляў яго сур'ёзнасць і навізну. Папа адзначыў, што пасля завяршэння